Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուղիղ 4 օրից դեկտեմբերի 12-ին Երևան կժամանի Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, արդյոք թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի Երևանյան այցի օրակարգում ընդգրկված է նաև Ղարաբաղյան կարգավորման հարցը։ Սփյուռքահայությունը ոգեկոչում է Սպիտակի երկրաշարժի 25,000 զոհերի հիշատակը, ռեպորտաժներ Երուսաղեմից, Մոսկվայից և Փարիզից։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է ընդդիմության հերթական բազմամարդ հանրահավաքը, որի մասնակիցները Վիկտոր Յանուկովիչին վերջնագիր են ներկայացրել, պահանջելով առաջիկա 48 ժամերին պաշտոնան կանել Նիկոլայ Ազարովի կառավարությունը։ Ինչպես տեղեկացնում են ուկրաինական աղբյուրները, ցուցարարներին Խարկովի բանտային հիվանդանոցից կոչով դիմել է երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, հորդորելով ընդդիմության ղեկավարներին ոչ մի դեպքում բանակցությունների սեղանի շուրջ չնստել Յանուկովիչի հետ։ Յանուկովիչի հետ միայն մեկ հարց կարելի քննարկել, նրա հրաժարականի պայմանները նշել է Տիմոշենկոն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի Եվրոպայի և Եվրասիական հարցերով տեղակալ Վիկտորյան Ուլանն այսօր երկօրյա այցով ժամանել է Մոսկվա, որտեղ հանդիպելու է ռուսաստանցի մի շարք բարձրաստիճան դիվանագետների, ինչպես նաև ռուսաստանցի փորձագետների և քաղաքացիական ակտիվիստների հետ։ Ուլանը Մոսկվայի մեկնել Թբիլիսիից Վրաստանի մայրաքաղաքում, նա բանակցել է Վրաստանի ղեկավարների հետ, բարձր գնահատելով հատկապես ժողովրդավարության ասպարեզում Վրաստանի ցուցաբերած առաջընթաց ամերիկացի դիվանագետը, հատուկ շնորհակալություն է հայտնել վրացական զինված ուժերին Աֆղանստանում իրականացվող ռազմական գործողություններին ակտիվ մասնակցելու համար։ Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկը չի մասնակցի Սոչիի ձմեռային օլիմպիադայի շրջանակներում կազմակերպված և ոչ մի միջոցառման, այս մասին այսօր հայտնել է Գերմանիայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչը, հատուկ ընդգծելով, որ դա այնուհանդերձ օլիմպիադան բոյկոտելու որոշում չի նշանակում։ Նման նախադեպեր եղել են, երբ Գերմանիայի նախկին նախագահներից ոմանք չեն մեկնել այս կամ այն ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացմանը, նշել է գերմանացի պաշտոնյան, մեկնաբանելով Շպիգել հանդեսի հրապարակումը, որի համաձայն Գաուկի որոշումը կապ ունի Ռուսաստանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարդու իրավունքների միջազգային օրը դեկտեմբերի 15 հանդիպի մի շարք ռուսաստանցի իրավապաշտպանների հետ։ Հանդիպումն ըստ ռուսական լրատվամիջոցների կանա Պուտինի Նովոուգարյովոյում գտնվող նստավայրում։ Հանդիպման փաստը հաստատել է մոսկվացի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպաններից մեկը, Հելսինկյան խմբի նախագահ Լյուդմիլա Ալեքսեևան, դրա հետ մեկտեղ Պուտինի հասցեին կտրուկ քննադատություն հնչեցնող մի շարք իրավապաշտպաններ, ինչպես օրինակ Լև Պանամարյովը, հանդիպմանը հրավիրված չեն։ Երևանի Մնջախաղի թատրոնի դերասան Հովանես Հաջինյանն ու թուրք դերասան Դենիս Բարիշն այսօր Թբիլիսիում մանդատար ձեռքսեղման համաշխարհային ռեկորդ են սահմանել։ Հաջինյանն ու Բարիշը Քուրգետի ափին գտնվող Ռիկես Բոսայգում սկսել են միմյանց ձեռքը սեղմել դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան և ավարտել են այդ գործողությունն այսօր ցերեկը Թբիլիսի ժամանակով 15:40-ին։ Ընդհանուր առմամբ մի շարք ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից կազմակերպված հայ-թուրքական այս ձեռքսեղմումը տևել է 43 ժամ։ Ակցիայի նպատակն Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների տոնայնության փոփոխությունը, իտարտասիտ խտակցին, ասել են ձերքսեղման մասնակիցները։ Երեկ երեկոյան Բեռլինում Եվրոպական կինոակադեմիան հրապարակել է տարվա լավագույն Եվրոպական կինոնկարների ցանկը, 2013 թվականի լավագույն խաղարկային կինոնկարը ճանաչվել իտալացի հայտնի ռեժիսոր Պաոլո Սորենտինոյի մեծ գեղեցկությունը։ Այս ֆիլմի գլխավոր դերակատար իտալացի Տոնի Սերվիլոն ճանաչվել է տարվա լավագույն եվրոպացի դերասան։ Կինոարվեստում առանձնահատուկ ներդրման համար Եվրոպական կինոակադեմիան հատուկ մրցանակ է շնորհել իսպանացի Պեդրո Ալմադովարին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը, նախտարը վերջի թերևս գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին, որ տեղի կունենա բառացիորեն մի քանի օրից դեկտեմբերի 12-ին։ Այդ օրը Երևան կժամանի Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի այցի ֆորմալ առիթը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության Երևանում կայանալիք համաժողովն է հաշվի առնելով, սակայն թուրքական դիվանագիտության վերջին շրջանի աննախադեպ ակտիվությունը, հատկապես հայաստանյան և ղարաբաղյան ուղություններում, կարելի է ենթադրել, որ Davutoğlu'nun Երևանում կքննարկի կամ գոնե կփորձի քննարկման առարկա դարձնել նաև Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։ Ամենայն դեպս դեռ հոկտեմբերին Շվեյցարիա կատարած այցի ընթացքում Davutoğlu-ն դիմել էր այդ երկրի իշխանություններին, գոչանելով միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Թուրքական մամուլում տեղ գտած որոշ տեղեկությունների համաձայն պաշտոնական Անկարան անգամ առաջարկել է Հայաստանին ազատագրել Ղարաբաղին հարող երկու շրջանները, փոխարենը խոստանալով վերաբացել հայ-թուրքական սահմանը։ Բնական է, պաշտոնական Երևանը հերքում է թուրքական նախաձեռնությունների մասին տեղեկությունները, նշելով, որ Անկարայի հետ լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող որևէ հարց չի քննարկվում։ Նույն կարծիքին է ի դեպ նաև սփյուռքահայ ազդեցիկ գործիչներից մեկը, Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը։
Բայց իմ կարծիքով այդ մեկնաբանությունները անդեղի են, որովհետև Davutoğlu-ն չի գալիս, որպեսզի հանդիպում ունենա Հայաստանի ղեկավարների հետ պրոտոկոլների մասին, դեմ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների մասին, ինչ որ մեկնաբանները մեծ մասը այդպես են ընդգծում և իրենք ներլուծում են, թե լավ է, վատ է և այլն։ Իմ կարծիքով Davutoğlu-ն գալիս է պարզապես, որովհետև Սերզովյան համագործությունն այդ ժողովին և Թուրքիան որպես հիմնադիր անդամ անդամ է և գլխավոր անդամներն է և մասնակցում է։ Անշեշտ հերի նպատակը այն է, որ հայրամեգից առաջ ծերասպանության Թուրքիան ուզում է այն ձևավորությունը ստեղծել մանավանդ արևմուտքի մեջ, որ Թուրքիան շատաբարապետներ ունի Հայաստանի հետ, Թուրքիա խոզատ նախարարը այցելում է Հայաստան, որևէ հարց չկա և դեչ որ այն երկրներ մեծ հարց սարկեն էր ստեղծվածին հարինակեց, որ հարց չկա Հայաստանի Թուրքիա միջև իրար այցելում են, իրար այդ խոսում են և այլն։ Հայրը կարծեմ ֆուն նպատակը Davutoğlu-ի այցելության։
Պարոն Սասունյան, սակայն վերջերս տպավորություն է ստեղծվում, որ Թուրքիան նաև փորձում է ակտիվանալ Ղարաբաղյան ուղղությամբ, և նույնիսկ հայտարարություններ հնչեցին, որ Davutoğlu-ն Հայաստան կգա միայն մի դեպքում, եթե մինչ այդ նախորդող այդ բանակցությունների ընթացքում, խոսքը Վիեննայի և Կիևի բանակցությունների մասին է, որոշակի առաջընթաց տեսնի թուրքական դիվանագիտությունը։
Ինչպես գիտենք, Թուրքիան մեծ ճնշումների զարկ է Ադրբեջանից, որովհետև թրական քայլեր չարնի Հայաստանի հետ, ոչ սահմանը բացի թվանակնային հարաբերությունները ստեղծի և այլն, և ամեն անգամ, որ Թուրքիերը ինչ-որ մի փոքր քայլ են ձեռնարկում, ազերները փոխում են, ուրեմն Թուրքիա ղեկավարները այդ իմանալով իրենք միշտ փորձում են ազերներին ուրախ պահել, ասելով, որ վերջերս, ինչպես գիտենք, Հայաստանի և Ադրբեջանի նահանգները հանդիպեցին, և երկուսն էլ ինչպես փոքր թրական բաներ ասացին հանդիպման մասին, նաև մի քանի օր առաջ հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները, և այդ հանդիպումները թրական հող բարձրացրեցին, որպեսզի Թուրքիո արտգործ նախարարը ասել, որ ինչ-որ թրական կոզնտաց կա Արցախի ուղղությամբ, և ինքը կարողանա հանգիստ գալ, առանց որ ազերները շատ փոքր են, թե Թուրքիան ինչու Հայաստանի հանդեպ թրական քայլեր է անում։ Բայց իմ կարծիքով ոչ մի հրաշալի չկա, հողային զիջում չկա, ինչ որ թուրքերը բանջում են, ազերը բանջում հողային զիջում Հայաստանի Արցախի կողմից, այդպիսի բան չկա, բայց պարզապես թուրքերը ուզում են այդ դիվանագիտությունը ստեղծել, որ ինչ որ զիջումներ ընթացքի մեջ են, բայց իրենք այդ պատճառաբանությունը օգտագործում են, որպեսզի կարողանան այցելել առանց Ադրբեջանի փողոքին։
Այս վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում Թուրքիան նույնիսկ ինչ որ առաջարկներ անելու փորձեր էր կատարում Ղարաբաղյան կարգավորմամբ։ Ձեր կարծիքով այդ փորձերը Երևանում Davutoğlu-ն կշարունակի, այսինքն կփորձի ինչ որ կարգավորման ծրագիր ներկայացնել նաև Երևանում հայաստանյան պաշտոնյաների հետ հանդիպումների ընթացքում։
Չեմ ուզեր, որովհետև ամեն մարդ ուշադրություն է դարձնում Davutoğlu-ի Երևան այցելության վրա, բայց իմ կարծիքով ավելի կարևոր մի թեպ կար, որ հանդեսվում է, երբ որ Կիևում արտգործ նախարար Նալբանդյանը հանդիպեց Davutoğlu-ի հետ, այդտեղ իրենք զրուցեցին Արցախի մասին և այլ հարցերի մասին, ուրեմն կարևոր հանդիպումը այդ էր, և ոչ թե Հայաստանի գալիք Սերզովյան հանդիպումը, որ այդտեղ մի տասնակերիներ պիտի լինեն և հագեցած օրակարգը Սերզովյան հարցերի մասին, և այդտեղ հարմար ժամանակ չէ հարցերը խոսելու, ուրեմն կարևոր հարցերը, որ գային Հայաստանի և Թուրքիա մեջ են, մեր միջև արդեն խոսվեցին Կիևում, Ավանդյանի եւ Դավթողի միջեւ։ Այդ է որ պետք է ավելի մանրամասն ասեմ, իմանալ թե ճիշտ ինչ խոսվեց, եթե ոչ է բան համաձայնվեցին, որ չեմ գազում, բայց այդ է որ կարևորը պետք է մենք իմանանք, թե ոչ թե Հայաստանում, որ Հայաստանում մենք խոսենք Սերզորի երկրների օրագարկի մասին։
Իսկ ձեզ օրինակ չի մտահոգում այն փաստը, որ Հայաստանի արտգործնախարարը քննարկում է Ղարաբաղյան կարգավորումը մասնարար Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Գիտենք, որ օրինակ Վարդան Օսկանյանը ժամանակին նշում էր, որ Հայաստանը միշտ հրաժարվում էր քննարկել որևէ խնդիր, որ վերաբերում էր Ղարաբաղին թուրքական իշխանությունների հետ։
Ես կասեմ, որ բաս պրոտոկոլային հարց է, որևէ երկիր, որ ուզում է ինչ որ իր թիրքը ասել, թիրքը կարող ասել, կարելի չէ հանդիպման ընթացքի ընդդիմացին ասել, որ այդ մասին մի խոսան, Դավթոն ուզում է ինչ որ բաներ ասել Ղարաբաղի հետ։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանը անակցություն է վարում Թուրքիոյ հետ Արցախի վերաբերյալ։ Պարզապես հանդիպման ընթացքին եւ զանզանելներին խոսվում, ադյուտի մեջ նաեւ Արցախի մասին խոսվում է, էլի շատ բնական է, բայց կարծեմ անգամ եւս ասեմ, որ Թուրքիոյ ղեկավարները իրենք միշտ փորձում են շեշտել Արցախի հարցը, որպես իրենք կարողանան ազերներին կողմ պահել, որ իրենք պարզապես չեն բանակցում Հայաստանի հետ իրենց հարաբերները բարելավելու, այլ փորձում են Ադրբեջանի շահերը պաշտպանել, որ Հայաստանը իրեն հանդիպում են։ Ուրեմն էլի իրենք չափազանցում են իրենց խոսակցությունների կարևորությունը։ Ուրեմն մենք պետք է որ խափենք եւ մտածենք, որ ինչ որ Հայաստանը ժիշմներ է անում Արցախի վրա, տեղյալ Թուրքիայի հետ խոսում են եւ այլն։
Երեք Հայաստանում հիշում էին 88-ի ավերիչ երկրաշարժի 25,000 զոհերին, անբացատրելի մի տրամաբանությամբ, սակայն հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից եւ ոչ մեկը իշխանությունների ներկայացուցիչներից եւ ոչ մեկը աղետի գոտի այդպես էլ չայցել է։ Ցամատության համար օրինակ նշեմ, որ երեք Մոսկվայում կազմակերպված քարոզությունը ռուսաստանյան իշխանության ներկայացուցիչներ ներկա եղել են հայկական նորակառույց եկեղեցում ու եղել մասնավորաբար ռուսաստանյան խորհրդարանի վերին պալատի փոխոստակը։ Լսեն Կազաբաբայանին։
88-ի երկրաշարժը վերջին ահռելի չափերի աղետն էր սովետական կայսրության։ Երեկ այստեղ Մոսկվայում հայ առաքելական եկեղեցու նորակառույց վանական համալիրի տարածքում կանգնեցված խաչքարի առջև ծաղիկներ եւ ծաղկեպսակներ են դրվել՝ հիշատակ ավերիչ երկրաշարժի անմեղ զոհերի։ Երկրաշարժի 25-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակման արարողությանը մասնակցել էին Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանը, Նոր Նախիջևանի եւ Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Եզրաս Ներսիսյանը, Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի նախագահի տեղակալ Յուրի Վարաբյովը, Ռուսաստանի քարտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներ, Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահի տեղակալ, Ռուսաստանի գրողների միության Գերագույն խորհրդի նախագահ Յուրի Վարաբյովը վստահեցրել էր, որ
представители более 100 стран приехали в Армению, чтобы оказать помощь пострадавшим в те годы.
Տեղի ունեցածը առաջին իսկ պահից միավորել էր բազմաթիվ մարդկանց նախ եւ առաջ նախքին ԽՍՀՄ երկրներից, ինչպես նաեւ 100-ից ավելի պետություններից ժամանած կամավորներն աղետի գոտում ազնվաբար մասնակցել են մարդկանց որոնման աշխատանքների։ Ռուսաստանի փրկարարների միության գործադիր մարմնի ղեկավար Սերգեյ Շիտինինը, ով 88-ին մասնակցել է փրկարարական աշխատանքներին եւ մասնակցել է նաեւ երեկվա միջոցառումներին, մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասում է, որ Եթե այն ժամանակ լինեին այսօրվա տեխնոլոգիաները, հնարավոր կլիներ ավելի շատ կյանքեր փրկել։ Իհարկե, այսօր 25 տարի անց մենք հասկանում ենք, որ կարելի էր ավելի արդյունավետ կազմակերպել փրկարարական աշխատանքները։ Շատ սխալներ այսօր թույլ չենք տա։ Եթե պետաքրքիր է, որ 25 տարի առաջ Սովետական Միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովը աղետի մասին լուր ստանալուց հետո Սովետական Միությանը օգնելու կոչ էր արել աշխարհին։ Հավելեմ վերջում, որ ռուսական որոշ շախփյուրներ երկրաշարժի մասին խոսելիս նշել են, որ պաշտոնական տվյալներով 25,000 մարդ էր զոհվել, իսկ ոչ պաշտոնական 150,000 մարդ։ Օրինակ, ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը իր երեկվանյութում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակն այսօր հարգեցին նաև Ֆրանսահայ համայնքի ներկայացուցիչները, հիշեցնեմ, Ֆրանսիան 88-ին առաջիններից մեկն օգնության ձեռք մեկնեց Հայաստանին։ Ֆրանսիացի փրկարարները գրեթե մեկ ամիս աշխատում էին Սպիտակում։ Գյումրիում հայաստանյան միջազգային բնակավայրերում իդեպ մի քանի օր առաջ հատուկ Սպիտակի երկրաշարժի 25-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով գրեթե ողջ կազմով Հայաստան էր ժամանել ֆրանսիական խորհրդարանի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության պատգամավորական խումբը։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրայան։
Անցել է 25 տարի Հայաստանի 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժից, բայց ֆրանսահայությունը լավ է հիշում այն ցնցումը, որ պատճառեց այդ աղետը, լավ է հիշում նաև այն աննախընթաց զորաշարժը, որին նախաձեռնեցին համայնքի կազմակերպիչները դեռ խորհրդային միության կազմում գտնվող մայր հայրենիքի աղետահար շրջանին օգնելու համար։ Այսօր առավոտյան Փարիզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում հոց բազմության և պաշտոնական անձանց ներկայությամբ հոգեհանգստյան պատարագ մատուցվեց ի հիշատակ դեկտեմբերյան այդ ահավոր երկրաշարժի զոհերի։ Իսկ երեկ Փարիզամերձ Իսիլե Մուլինո Հայաշատ Արվարձանի սրահներից մեկում նշվեց այդ դժբախտ իրադարձության 25-ամյակը։ Ներկայ էին մոտ 200 հոգի, ինչպես նաև եկեղեցական դասի ներկայացուցիչները, Իսիլե Մուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինին և Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջանը, Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի վետերան գնդապետ Մանուել Գրիգորյանը, նույնպես և ուրիշներ։ Հետաքրքրական է նշել, որ արարողությունը կազմակերպել էր Իսիլե Մուլինոյի բարեկամների նորաստեղծ միությունը, որի նպատակն է, ինչպես ասվեց ցերեկույցի սկզբում, նրա կազմակերպիչների կողմից նախաձեռնել իրադարձություններ և հանդիպումներ, համախմբելով հայոց պատմությամբ և մշակույթով հետաքրքրվող Իսիլե Մուլինոյի ծագումով հայ, ինչպես նաև ոչ հայ բնակիչներին։ Երեկվա ցերեկույթը բացվեց հայ լուսավորչական և ավետարանական եկեղեցիների հայրերի ելույթներով ու բոլոր ներկաների աղոթքով, որից հետո դահլիճի մեծ պաստառի վրա ներկայացվեցին 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի աղետի դժբախտ տեսարանները դուդուկի սրտաճմլի քնչուների նվագակցությամբ։ Ներկայացվեց ապա աղետահար գոտուն օգնելու համար ոտքի կանգնած համայնքի գործնեության վերաբերյալ մի ժապավեն, ուր խոսվեց շտաբ ստեղծված SOS Armeni, Aznavur, Purl Armeni և այլ միությունների աշխատանքի մասին, չմոռացվեց ֆրանսահայ բժիշկների միությունը նույնպես։ Իդեպ ցերեկույթի կազմակերպիչները իրենց ելույթներում հարգանք մատուցեցին այն բոլոր անձանց, ովքեր այս կամ այն կերպ մասնակցել էին Հայաստանին օգնելու համար համայնքում տևավորված շարժմանը։ Ջերմ խոսքերով հանդես եկավ ապա Իսիլե Մուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինին։ Ցերեկույթի վերջում հանդես եկավ Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջանը, որը այնպես, ինչպես արել էր նա արդեն նույն օրը 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 25-ամյակի արդիվ համայնքին հղած իր ուղերձում, արժևորեց ֆրանսահայության դերը ինը պաստ աղետի գոտու միջազգայնորեն դրսևորված համերաշխության շարժման։ Այսօր մենք հիշում ենք առաջին փրկարար խմբերին, որոնց մեջ մեր ֆրանսահայ եղբայրներն ու քույրերը առաջին շարքերում էին, ասած դեսպանը և շարունակեց. 25 տարի առաջ միջազգային համերաշխությունը և օգնությունը ոչ միայն խնամում էին մեր վերքերը, այլ նաև հույս էին ներշնչում ազատության և անկախության մեր պայքարին։ Մենք, որ այդ ժամանակ ապրում էինք փակ համակարգում, կարողացանք բացվել արտաքին աշխարհ միանալով ազատության և դեմոկրատիայի արժեքներին։ Այսօր մենք կառուցում ենք մի երկիր, որը կկարողանա ապահովել իր ժողովրդի խաղաղությունը, երկիր, որն ունի իր տեղը ժողովուրդների մեծ ընտանիքում։ Դա մեր երախտագիտության լավագույն պատասխանն է Հայաստանի հանդեպ այդ ողբերգության ժամանակ համերաշխություն ցուցաբերած ժողովուրդների հանդեպ, ինչպես նաև մեր հարգանքի դուրքը երկրաշարժի զոհերին, ասաց դեսպանը։ Իսիլե Մուլինոյի ցերեկույթն ավարտվեց Շարլ Ազնավուրի հայտնի «Քեզ համար Հայաստան» հուզիչ երգով։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Սպիտակի երկրաշարժի 25,000 զոհերի հիշատակի նվիրված միջոցառումներ են այսօրին կազմակերպվում նաև Իսրայելում, լսենք Արտյոմ Չերնամարյանին։
Tel Aviv Yafoi Surp Nikolaos Vankum 3 հոգեհանգստյան Surp պատարակ մատուցվեց 88 թվականի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին, ինչպես նաև Surp Nikolaos-ի տոնը ոգեկոչելու համար։ Ընդհանրապես 8 տարի շարունակ Իսրայելի Պետախտիկ Վայնայրի միության հիմնադիր կազմը նախաձեռնում և հայկական միջնադարյան վանքի հյուրընկալ պատերի ներսում հավաքում է բոլորային հայերին, որոնց համար դեկտեմբերի 7-ը համարվում է ՍԿՕ օր։ Աղետի գոտու նախկին բնակիչներն այստեղ հավաքվում են աղոթելու իրենց հարազատների ոգու հանգստության համար։ Այն տարիներին, երբ եկեղեցին վերանորոգվում էր ու ներսում գրեթե պատերս չկային, Tel Aviv Yafo-ի հոգևոր հովիվ հայրավետից վարդապետ Իբրայջանի գլխավորությամբ հայրը հարգելով իրենց հանգուցյալների հիշատակը գալիս էին Յաֆո։
Առաջին հոգեանգստյան բաշխունը կդարեցին ավերակներու մեջ, եթե չենք իրեր տեսակունիկ մեկը ոմանք կրնան դեսնան այս դիգիտու ավերակներու մեջը, բդանք և աղոթեցին գեղեցրո ավերակներու մեջը մեր երկրաշարժի զոհերուն հիշատակի։ 8 տարիներ էի վեր, այս 8-րդ տարին է, 8-րդ անգամն է, որ ես կփորձեմ միասնապար հավաքել բոլոր միություններուն օգնությամբ, որ բոլոր հայություն հավաքել մեր վանքին Հովանիի ներքև։
Հայրավետիսը պատարակը մենակ չանցկացրեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանից Tel Aviv ժամանել տեսպարետ ծայրագույն վարդապետ Երեցյանը։
Բաշունեն վերջը Պիտախտիկվայի քաղուտի համայնքը, նաիրի միությունը, միասնապար Յաֆայի վանքին հետը բադրաստեցին հոգեջաշմը ներկայացվող բոլոր հավատացյալներուն և սկարար ժողովրդին համար։ Բոլորը միասնապար ճաշակեցինք և աղոթեցինք որացված անոնց հոգիները լուսավորել, երկինքի արքայության արժանացնե։
Հոգևոր հովի հետ զրուցեցինք նաև Յաֆոյում գործող հայկական դպրոցի մասին, որն 2 տասնյակից ավելի աշակերտներ ունի այժմ։
Ինք իրագնորյա դպրոց պարը այսօր ընդունված է որպես մեկ օրվա դպրոց։ Մեր կողմ ուրբաթորերը գլան այդ դպրոցը, մոտավորապես 22 աշակերտներ ունի, 22 աշակերտներ կան, որոնք Յաֆայի գամ Tel Aviv-ի մեջ կապրին, յուրաքանչյուրը իրենց միջոցներով գուկան, և գուկան, որպեսի հայրեն լեզվում վարպայեն, կրնա հայ լեզվով խոսիլ, մեսոբյան լեզուն վարպայելով, և հայ լեզուն պարպարի յուրաքանչյուր մեր երեխայի լեզվի մեջը։
Ի տարբերություն մյուս համայնքների, Յաֆոյի հայությունը շատ լավ ընդունեց նախկին հայաստանցիներին, միասին են և տխրության և ուրախության պահերին։ Հոմենեթմենի Յաֆոյի ատենապետ Պողոս Ղուկասյանը 88-ի երկրաշարժից հետո Հայաստանից բուժման նպատակով ժամանած հայ երեխաների մի մասին բերել էր Յաֆո, փորձելով թեթևացնել նրանց հոգսերը։
Իսրայելի գաղապարտությունը խրգեց խումբը 70 հոգի, 35 հոգի Յաֆայի մեջը, մենք մատասխանատու ենք ձեր ճուլացողին, մոտչնեցողին, ասոնց օգնեցինք, մինչև Հայաստան դարձան, գրծածից չօգնեցին։
Նաև դրամահավաք էին կազմակերպել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի ու բոլոր ակումների ու կազմակերպությունների հետ միասին։
Մենք խումբը հնդրեցին, այդ խումբը պատասխանատու է Մեջյարնին, Մեյասալյայի, Յաֆայի մեջին, ինչ որ ադենաբեդն է, և Երուսաղեմը պատրիարքարանի գովով։ Մենք խումբերը հավաքված էինք, որ դրամահավի և խրգենք օգնության երկրաշարժին համար, և խրգեցին բաղական գումար մեծ, խրգեցինք, որ գրանք օգնել լսելով, աս մասին աշխատեցան, և քիչ գրծանք օգնել, հարգավ իրեն ցավերուն չէին կնար օգնել, ինչու ցավերին շատ մեծ էր, իմ ասիկական ներս նույնիսկ անոն Շաքարյանն են անոնցում է մահաձեն, այդ երկան շարժեն։
Ինչևէ Յաֆայա հայերն այժմ Երուսաղեմի Հոմենեթմենի ակումբի ու Պետախտիկ Վայնայրի միության հետ միասին նախապատրաստում են ամանորյա մեծ երեկո կազմակերպել։ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում ավելի քան 350 հայ էր հավաքվել 3, իսկ հոգեճաշին մոտ 100 հայ մասնակցեց։ Հայր էին ժամանել հարավային Բերշևա և նույնիսկ Կիրյատ-Գատ քաղաքներից։ Պետախտիկ Վայնայրի միության հիմնադիր կազմի անդամ գյումրեցի Տիգրան Մամաջանյանի հետ էլ ամփոփենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Տիգրանը 18 տարի ապրում է Պետախտիկ Վայում, որտեղ ավելի քան 700 հայ է ապրում, ու այն երկրի կենտրոնի ամենահայաշատ քաղաքն է։ Այստեղ էլ 2005 թվականին սկսեց գործել Նայրի միությունը, որը մի շարք լուրջ ծրագրեր է իրականացրել։ Ինչ վերաբերվում է օրվա խորհրդին, ապա
դեկտեմբերի 7-ը մեր ամբողջ հայ ազգի ծանր օրերից մեկը կհամարվի, որովհետև մենք կորցնելով բազմաթիվ հարազատներ, անմեղ հոգիներ, մենք այսօր հավաքվել ենք Յաֆոյում, այսօր գեղեցում, ուզենանք նշել մեր զովածների հիշատակը վարպահելու օրը, եւ հավաքվեցին բազմաթիվ հայեր, նշելով դեկտեմբերի 7-ը որպես մեր ազգի սկո օր, եւ մենք բոլորս սկալով հանդերձ ուզենանք ցանկանանք մեր ամբողջ հայությանը, որպեսզի չկրկնվի նման աղետներ, եւ ապրենք խաղաղ, ապրենք միասնական։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Յաֆո։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ անդրադառնանք տարածաշրջանի խնդիրներին։ Ձմռան մեկնարկին ինչ իրավիճակ է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի վառելիքային շուկաներում։ Լիաննա Ամնացականյանն է ներկայացնում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
Բարի երեկո, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկը։ Հաղորդումը վարում է Լիաննա Ամնացականյանը։ Այսօր կցանոթանանք հարավային Կովկասի հանրապետությունների բենզինի գներին։ Ինչու է Ադրբեջանում բենզինը թանկացել, ինչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ տնտեսության վրա, արդյոք բենզինը թանկ է ներկրող երկրներում, Հայաստանում և Վրաստանում, որ երկրներից ենք բարելիք ներկրում, արդյոք կամ մրցակցային դաշտ։ Մեր ռադիոկայանի 3 ծառայությունների ջանքերով այսօր կփորձենք պատասխանել այս հարցերին։ Դեկտեմբերի 3-ից Ադրբեջանում բենզինի գները բարձրացել են։ Տնտեսագետներին, քաղաքացիներին մտահոգում է թանկացումը, ինչպես նաև գնի բարձրացման հնարավոր հետևանքները տարբեր ոլորտների, մասնավորապես գյուղատնտեսության և հասարակական տրանսպորտի վրա։ Իսկ ահա իշխանական թևի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ ամեն ինչ արել են, որպեսզի թանկացումը մեծ ազդեցություն չունենա երկրի տնտեսության վրա։ Թեման կներկայացնի Արիֆա Կյազիմովան։
Bizim kulağımızı aşağı salmasalar sərf eləməyiz işləmək. Ona görə ki, 15 manat artım verməliyik.
Եթե օրվա պլանը չնվազեցնեն, աշխատելն այլևս շահութաբեր չի լինի։ Օրվա ընթացքում վառելիքի վրա պետք է ծախսեմ 15 մանաթ։ Դա քիչ փող չէ, նշենք, որ 1 դոլարը հավասար է 0.78 մանաթի։ Մեզ օրվա ընթացքում մնում է 20-ից 25 մանաթ, ով կաշխատի հանուն 10 մանաթի։ Անձամբ ես չեմ աշխատի, այսօր իմ աշխատանքային վերջին օրն է, ասում է Ադիլ Ամիրովը, ով վստահ է, որ դեկտեմբերի 3-ին սակագնային խորհրդի կողմից հայտարարված բենզինի թանկացման արդյունքում շատ ուրիշ ապրանքների և ծառայությունների գներ եւս կբարձրանան։
Այնը բեզին դոլդ բսխրամ, ավել 6 մատը 10 լիտր, ինդի 7 մատ ունի։
Ամեն ինչ թանկանում է, երբ բարձրանում է բենզինի գինը, թանկացել է նաև դիզելային վառելիքի գինը։ Բենզինի թանկացումը մտահոգում է Բաքվի բնակիչներին։
Մենք ֆիքրիմ ջե բրեզը գացա յաշով, թե պրոպկալար ազալար։ Բրեզ
հենց նոր մեքենաս լիցքավորեցի, նախկինում 6 լիտրի համար վճարում էին 6 մանատ, իսկ հիմա 7։ Դա նշանակում է, որ ամսվա մեջ կորցնելու եմ 80 մանատ։ Վատ է, որ բարձրացել է գինը, թանկացել է 33%-ով։ Երևի կթանկանա նաև էլեկտրաէներգիան։ Ինչ սպասենք, հաճախորդը տաքսի չի նստի, քանի որ գները բարձրացել են։ Հնարավոր է բարձրանա ուղևարձի գինը։ Եթե նախկինում ծախսում էինք 300 մանատ, այս ու հետ կվճարենք 400։
Բենզին գաղթը հեր չէ գաղթ է։
Մուսավատ կուսակցության առաջնորդ Իսա Գամբարը Facebook-ի իր էջում առաջարկել էր խաղաղ ակցիաներ անցկացնել։ Թանկացումները քննարկվել են խորհրդարանում պատգամավոր Իգբալ Ագազադեն կոչի արել իշխանություններին հիմնավորել թանկացումը։
Եր յանվար այնն բու յանաժեղ արտմնա գյուրը դիմետր 30% գալղաճացա։
Եթե հունվարից բենզինը 30%-ով թանկանա, ապա մինչև սեպտեմբեր կհասնի 90%-ի։ Դա լուրջ խնդիր է, ինչ բացասական ազդեցություն կունենա այն ներքին շուկայի վրա, որքանով հնարավորություն կտա պաշտպանել պարենային քաղաքականությունը ուրիշ երկրներից էժան ապրանքների ներմուծումը։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու գները նվազում են հունվարի 1-ից, իսկ բարձրանում դեկտեմբերի 3-ից։
Յանվար ayının 1-ին նույնը ուղղվում է։ Qiymət artımı dekabr ayının üçündən. Niyə?
Խորհրդարանի տնտեսական քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Վախիթ Ախմեդովն ասում է, որ ինքն առաջարկում է գները բարձրացնել տարվա երկրորդ կեսին։ Պատգամավորի կարծիքով սակագնային խորհրդի որոշման արդյունքում թանկացումներ կլինեն նաև մյուս ոլորտներում։ ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Այդին Միրզազադեն այլ կարծիք ունի։
Մենք յոլասալում չ Ավրոպան, Բելգիա, Բրիտանիա, Նորվեջ եւ Դանմարկա չմի ուրջերներն եւ չխեր։
Հիշեցնեմ, որ վարելիքի թանկացման մասին բարձրաձայնողները նշում են այն, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է նավթագազային երկիր։ Մեծ Բրիտանիայում եւ Նորվեգիայում բենզինի գինը 2-ից 2.5 եվրո է, իսկ Ադրբեջանում նույնիսկ այս թանկացումից հետո 82 սենթ է։ Բարձրացման արդյունքում հավելյալ գումարներ բյուջե կմտնեն եւ կծախսվեն առողջապահության եւ մշակույթի վրա։ Կարծում եմ, կառավարությունը մինչեւ թանկացումը որոշակի քայլեր է ձեռնարկել, որ այն հնարավորինս անցավ անցնի։ Տնտեսագետները կանխատեսել էին ապրանքների թանկացում եկող տարվա համար։ Նրանք ասում էին, որ 2014 թվականի բյուջեի շուրջ 2 միլիարդ պակասուրտը լրացվելու է հենց այս թանկացման արդյունքում։ Օգնություն տնտեսական նախաձեռնություններին հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Ռովշան Ագաևան ասում է, որ տնտեսական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կբարձրանան նաև գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի գները։ Սակագնային խորհրդի քարտուղար Ալգին Մեդրիդովա Թրենդի հետ հարցազրույցում հայտնել է, որ նույնիսկ սակագնի բարձրացման արդյունքում բենզինի մանրածախ գինը ԱՊՀ մյուս երկրների համեմատ Ադրբեջանում միևնույնն է ցածր կմնա։ Նավթի արտադրության ոլորտում աշխարհում երկրորդ տեղը զբաղեցնող Ռուսաստանում բենզինի գինը ավելի բարձր է, քան Ադրբեջանում։ Իլկին Մեջիդովը վստահեցնում է, որ վարելիքի թանկացումը մեծ ազդեցություն չի ունենա հասարակական տրանսպորտի գյուղատնտեսության վրա, քանի որ նրանք հիմնականում ազատված են հարկերից։ Տնտեսագետ Վախիթ Մագերամովը նշում է, որ բենզինի թանկացումը որոշակիորեն կազդի գյուղատնտեսական ապրանքների գների վրա, հատկապես հացահատիկի։ Նա կանխատեսում է, որ հացի գինը մոտ 20%-ով կբարձրանա։ Իսկ ահա Հայաստանում միայն թանկարժեք, ինչպես նաև պետական համակարգի մեքենաներն են երթևեկում բենզինով, քանի որ այն թանկ է շարքային քաղաքացիների համար։ Այս կարծիքն են հայտնում մասնագետներն ու քաղաքացիները։ Շատերն ընտրել են գազային վարելիքը, քանի որ այն կրկնակի էժան է։ Բենզինի գինը Հայաստանում այսօր 480-500 դրամ է։ Հայաստանում բենզինի գները գրեթե համարժեք են արձագանքում համաշխարհային շուկայում տեղի ունեցող տատանումներին։ 1 լիտր բենզինի գինը վերջին անգամ 10 դրամով բարձրացել է այս տարվա սկզբին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Սիվիլնետի տնտեսական վերլուծաբան Արմենակ Չաթինյանը։ Թանկացումն ըստ նրա պայմանավորված էր համաշխարհային շուկայում նավթի գնի վերջին բարձրացման հետ։
Գինը հասել էր $124 մեկ բարելի համար։ Կան երբ բարձր մակարդակի վրա դա էր տեղ ունեցել, նաև պետք է հաշվի առնենք, որ իրենք նաև պաշարներ են որոշակի կուտակում, այսինքն սկզբի ձեռք են բերում, ենթադրենք մի գնով են ձեռք բերվում, ու մինչև այդ պաշարները չի վաճառվեն, նոր ավելի էժանը ներկրելու դեպքում իրենք նոր կարողանում են իջեցնել։
Տնտեսական վերլուծաբանը նշում է, որ չնայած հանգամանքին, որ Հայաստանում բենզինի ներկրմամբ հիմնականում զբաղվում են երկու խոշոր ընկերություններ, վերջին շրջանում այս ոլորտում կամայականություններ հիմնականում տեղի չեն ունենում։ Չաթինյան դա բացատրում է նրանով, որ վարորդների շատերն այսօր մեքենաներում օգտագործում են գազային վարելիք, քանի որ դա կրկնակի էժան է։ Փորձագետը նաև նկատում է, որ թանկացման դեպքում ներկայումս բենզին օգտագործող մեծ թվով վարորդներ ևս կարող են անցնել գազի։
Նույն բենզինով հիմնականում պետական համակարգի ավտոմեքենաներն են, ու նաև որոշ թանկարժեք մեքենաներ, սովորական, այսպես ասենք, հիմնական մասը սպառողների, շարքային քաղաքացիները բոլորը արդեն անցում են կատարել գազի։ Այդ գազի գործոնը, այդ ալնտրանքային վառելիքի գործոնը ինքը իր դերակատարումը ունենում է, եւ որովհետեւ իրանց մոտ իրականում տեղ ունենում ծավալների նվազում, այսինքն ցանկացած կամայականության դեպքում գների բարձրացման չհիմնավորված բենզին ներկրողների ծավալները նվազում են իրացման, որպես հետևանք նաև տեղ ունենում իրանց եկամուտների եւ շահույթների նվազում։
Երևանի բենզալուցակայաններից մեկում մեզ փոխանցեցին, որ վերջին շրջանում բենզինից օգտվողների թիվն իսկապես նվազել է, հետևաբար նվազել է նաև իրենց շահույթը։ Մեզ հետ զրույցում շատ վարորդներ եւս գազային վառելիքի անցնելը պայմանավորեցին ակնհայտ էժանությամբ։
Բենզինը էժանելի, բենզինով քշենք, բայց գազով մի ձեռ է տալ։ Դե բնականա բենզինով որ էժանելի, բենզինով քշենք, լավ կլինի։ Հիմա 500 դրամ։ 250-ից 400 սարուտ է, զբաղ բարձրացա։
Բնական աշխատավարձն է ցածր, բայց ամեն ինչը բարձր է։ Գազով չեն կարում աշխատենք, բենզինով ո՞նց աշխատենք։ Բենզինը թանկ է, տարբերությունը շատ։ Մեր համար շատ է, ծախսերը շատ է։
Հիմա միայն հարուստներն են բենզինով երթևեկում, ասաց վարորդներից մեկը, մյուսն էլ հակադարձեց, թե հիմա թանկարժեք մեքենաներ ունեցողների մի մասը ևս անցնում են գազի։ Մի վարորդ էլ նշեց, թե տարիներ շարունակ բենզին է օգտագործել, պատճառը հետևյալն է։
Դե բենզինով մեքենան ճիշտ է աշխատում, լավ է աշխատում, գազով մեքենան փչացնում են։
Այդուհանդերձ գազ օգտագործող զրուցակիցներս ասացին, որ վերջին շրջանում գազի գինը ևս բարձրացել է, բայց նույնիսկ այս պարագայում գազային վառելիք օգտագործելը ձեռնատու է։
Գազը զապրովկա մտնում է Սեժանը, ուրիշ զապրովկա մտնում է Թանգա, բայց նույն գազն է։
Գազը վերջին շրջանում թանկացավ։
Հա, թանկացել է, ոչ թե։ Այն ժամանակ 2800 էինք տալի, հիմա 3500 ենք տալի։
Տարբեր գներ է, տարբեր զապրովկայքում տարբեր գներ է։
Տնտեսական վերլուծաբան Արմեն Ակչատինյանն ասաց, որ Հայաստան գազն էլ մուծվում է Եվրոպայից, մասնավորապես Բուխարիայից։ Այդ իսկ պատճառով տարածաշրջանում տեղի ունեցող գնային փոփոխությունները մեր երկրի վրա չեն ազդում։ Վրաստանում ևս բենզինի գները հիմնականում կախված են համաշխարհային գների փոփոխություններից, քանի որ բենզինը ներմուծվում է հիմնականում եվրոպական երկրներից։ Մասնագետներն ասում են, որ մրցակցային դաշտ ոլորտում չկա, քանի որ բենզինի ներկրմամբ զբաղվում են 5 հիմնական ընկերություններ։ Բենզինի վերջին թանկացումը գրանցվել է Ամրանը, Նինո Խարաձեն է պատմում։ Նավթամթերքի ներմուծողների միության նախագահ Վանո Մտվրալաշվիլին խոսում է վերջերս կառավարության կողմից հնչեցրած Թուրքմենիայից Վրաստան բենզինի ներմուծման աջակցության մասին, սակայն ավելի կոնկրետ տեղեկատվություն այս թեմայի վերաբերյալ չկա։ Վրացական մամուլում տեղ գտած տեղեկությունների համաձայն թուրքմենական բենզինը կլինի ավելի էժան ներկայումս ներմուծվող բենզինից։ Չնայած նրան, որ կառավարությունը չի միջամտում նավթամթերքի ներմուծման գործընթացին, էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեն ադրբեջանացից հետո հայտարարեց, որ ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնագիր է ստորագրվել տարածման ազատականացման վերաբերյալ, սակայն Վանո Մտվրալաշվիլին նշում է, որ մինչև հիմա չկան տեղեկություններ, թե որ կազմակերպությունն է զբաղվելու Թուրքմենիայից Վրաստան բենզինի ներկրմամբ։
Նոբելի բրենդի կոմպանիա, որը Սակարտվելոշի օպերիրեց դրես, որոն պետրոլիվիս օլի լուկոյլի գալթի։
Այսօրվա դրությամբ մանրածախ շուկայի 95% կազմում են 5 ընկերություններ. Ռոմպետրոլը, Վիսոլը, Լուկոյլը, Գալֆը, Սոկարը։ Ռոմպետրոլը սեփական արտադրանքի ներմուծում է իրականացնում Ռումինիայից։ Լուկոյլն ունի սեփական վերամշակման արտադրություն։ Նույնանման դիրքերում է նաև Սոկարը։ Գալֆը վառելիք բերում է եվրոպական երկրներից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Վիսոլին, ապա ընկերությունը հայտարարել է, որ վառելիք է ներմուծելու Իտալիայից։ Այս բոլոր ընկերություններն ունեն պայմանագրեր, որոնց շնորհիվ վերջին տարիներին վառելիք են վաճառում։ Վանո Մտվրալաշվիլին նկատում է, որ Թուրքմենիան վառելիքը վաճառում է միջազգային գներով։ Այդ պատճառով քիչ հավանական է, որ գները ավելի ցածր կլինեն։ Պետք է նշել, որ եվրո ռեգուլյար տեսակի բենզինի գինը կազմում է 1.99-ից 2.10 լարի։ Այն կարծիքները, թե Վրաստանում բենզինի գները բարձր են, նորություն չեն, եւ այս թեման արդիական է վառելիք ներմուծող երկրների համար։
Փաստի դամուկիվելու է Թավինա Բորոնդե Սարտաշերսո փաստը ինդիկատորից։
Գինը լիովին կախված է համաշխարհային գներից։ Եթե Մտվրալաշվիլիի կարծիքով Վրաստանում վառելիքի շուկան մրցակցային է, ապա անկախ փորձագետ Բեկա Կեմուլարյան ասում է, որ շուկան բաժանված է 5 ընկերությունների միջև եւ փոքր ընկերություններին հնարավորություն չի տրվում զարգանալու եւ ավելի ցածր գներով բենզին ներմուծելու։
Արագացած բաժանումը կոնկուրենտների համարով դա իսկ ձևլեգան մոնոպոլիորի ասից դարձած է բարձրելվա։
Շուկայում չկա մրցակցային միջավայր։ Մենաշնորային քաղաքականությունը շարունակվում է։ Չի բացառվում, որ եթե շուկայում 5% կազմող փոքր ընկերություններն ավելի ցածր գին ներկայացնեն, ապա հիմնական ընկերությունները դեմպինգային գների միջոցով կսննկացնեն նրանց։ Պետությունն այս ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի իրականացնում։ Սպառողները դժգոհում են բարձր գներից, նախընտրական չի իրականացված խոստումներից, որոնց համաձայն վառելիքի գինը պետք է իջներ։ Ուրիշ երկրների համեմատությամբ մեզ մոտ թանկ չէ, սակայն եթե հաշվի առնեն գործազրկությունն ու ցածր աշխատավարձը, ապա այս դեպքում էժան չէ։ Գազ եմ օգտագործում, բենզինից արդեն 7 տարի է չեմ օգտվել։ Մենք մտածում էինք, Իվանիշվիլին կգա եւ բենզինի գինը կնվազի, սակայն հասկացանք, որ սխալվել ենք։ Գործազրկի համար բենզինը շատ թանկ է սկզբում, գինը նվազեց 5 թետրիով, իսկ հետո բարձրացավ 7 թետրիով։ Ինչ է ստացվում։
5 թետրի երթ ցոտա խնիտը դա 5 դագլերը 7 մոմատ է գրաֆիկամովի դա։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկը։ Այսօր այսքանն էինք պատրաստել, միացեք մեզ նաև հաջորդ շաբաթ։ Այսօր հաղորդումը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։
Ծրագրավարտիները մեր ամեն շաբաթյա գրական հանդեսը Գայանե Դանիելյանի զրուցակիցն այս շաբաթ բանաստեղծ Վահան Անդրեասյանն է։
Ազատությունը աչքեր չունի, չունի բերան, չունի ձեռքեր, մենք պատերի քարեր դարձանք և պինդ շաղախ ազատ ընկեր։ Ազատությունն արևը երկնակամարում, որ մութ բանտախցի մի պատն է զարդարում։ Վահան Անդրեասյան անկախության 11-ին է գրվել այս գործը, փոքրիկ բանաստեղծություն է, բայց ահա թիթեռների աշխարհում դատաստան նոր բանաստեղծական ժողովածուն Վահան Անդրեասյանի աշխարհի կանոնն է այսպես, բայց հիմա նա վաղուց ի վեր Տերթով Մամբարև ձեզ փոքր շուտ ենք եկել, մի քանի րոպեից հետո կսկսվի այս գրքի շնորհանդեսը, Տեր Թովման իր տիկնոջ հետ սիրալիորեն համաձայնեց զրուցել, մի քանի խոսքով ներկայացրեք Տեր Թովման։
Այս գիրքը ըստ էության 1999 թվականին Բեյրութում տպագրված գրքի վերահրատարակությունն է, որ գրողների միությունը հրատարակեց այս տարի, այնտեղ ավելացել է մի պոեմ ևս և համալրված բանաստեղծություններ կան, դրա համար գրված է այնտեղ։
Այսինքն Լիբանանում է հրատարակվել, այստեղ չէ հրատարակվել։
Չէ, հիմա այստեղ է հրատարակվել։
Ահա, սա արդեն այստեղ է։
Այն գիրքը, որ Բեյրութում էր տպագրվել, ինքը ավելի բարակ էր։
Ահա, ինչու թիթեռների աշխարհում։
Այստեղ երկու բանաստեղծական շարք է, թիթեռների աշխարհում և դատաստան, և երկու պոեմ։ Թիթեռների աշխարհում, այսինքն ժամանակակից քաղաքակրթության պատկերը ըստ իս թիթեռների հասարակություն, թիթեռների քաղաքակրթություն, որտեղ մարդիկ թիթեռների նման ապրում են առանց պատասխանատվություն կրելու սպառողների վիճակում, ոչ թե գալիս են այս աշխարհին ինչ-որ բան տալու, այլ վերցնելու։
Միայն վերցնելու։
Միայն վերցնելու, պարզապես ապրելու և այդպես էլ այս աշխարհից հեռանալու։
Մի հարց տամ, այ ինչ եք կարծում, ի վերջո ձեր ասած այս, որ եկել ենք, գալիս ենք ու գալու ենք ինչ-որ բան վերցնելու, սպառելու, վերջի վերջո այդ ճանապարհը ուր է տանում նա։ Ոչ միայն ձեզ հարցնում եմ որպես քահանա, որպես Աստծո խոսքը տեղ հասցնող մարդ,
ես պարզապես ասեմ, ժամանակակից սոցիոլոգները, օրինակ 70-ական թվականների, 1970-ական թվականների սոցիոլոգները մի տերմին էին մշակել՝ Homo ludens, որը եկել է փոխարինելու Homo sapiens-ին։ Homo sapiens բանական մարդ, որը գալիս է այս աշխարհում ստեղծելու ինչ-որ բան։ Homo ludens-ը գալիս է վերցնելու, զվարճանալու, և վերջը գիտության տեխնիկայի նվաճումները դրա հնարավորություն տալիս են։ Տալիս են, և մարդը իհարկե հիմա ավելի լավ է նյութական առումով ապրում այս աշխարհում, քան ասենք առաջ, չէ՞։ Եվ բնականաբար սպառողների համար հիմա նպաստավոր պայմաններ կան, և դա ունի իր հակառակողմը ևս։ Սպառողները այս աշխարհում ոչինչ չեն տալիս, բնականաբար աշխարհը տանում են դեպի կործանում։ Եվ Homo ludens-ի գաղափարը պարզապես բանաստեղծական առումով, և ես այս շարքում զարգացրել եմ։
Կխնդրեմ մի քանի տող կարդայք հենց Homo ludens-ը այս բանաստեղծությունից, խնդրեմ։
Մենք առջևում նշան տեսանք, իսկույն շեփորեցինք, իսկ նա ոչինչ չձեռնարկեց հորանջելուց բացի, տեսնում է լույսը, բայց հետո իսկույն էլ կուրանում, գտնում է թելը, բայց շուտով քնում, ձեռքից թողնում։ Մենք հատիկները փոքրագույն ջանում ենք չկորցնել, իսկ նա շտապում է միշտ մոռանալ, մոռացնել։ Գուցե այդ մենք ենք շփոթված, չարժե վախենալ, գուցե թիթեռնիկներ դառնալ, խնդալ, զվարճանալ, գուցե Համլետային սարից իջնենք հովիտն անձյուն, փորով տեսնենք, աղիքներով, հոգին է ապարդյուն։ Գուցե նրա անհոգ քամին ճշմարտությանը մոտ է, մեզ գործը չի փրկի մահից, այլ կուշտ անեկդոտը։
Դուք ավելի այսպես վերջում հումորով եք մոտենում
այս։ Դե, դա ավելի շուտ հումոր չէ, այլ երգիծանք։
Երգիծանք, այո, երգիծանք, այո։ Բայց նաև ասում եք, մենք սրբեր չենք, սրբությանը չենք հասնի, մենք դևեր չենք։
Պատկերն է մեր մարդկանց ժամանակակից մարդու պատկերը, մենք, այո, մենք սրբեր չենք, սրբությանը չենք հասնի, մենք դևեր չենք, խավարին չենք ծառայի, ինչ որ բան արանքներում այդ ամենի, թեկնածու լավ էության ածանց բայի, մի քիչ քաղքենի, մի քիչ էլ անկաշկանդ, մոխրագույն կյանքին կցված թեթև երանգ, շնորհից ոչ զուրկ, ունակ, մանրատաղանդ լինելու համար եկանք և միշտ էլ կանք։ Մեղքերի դիմաց թիրախ, բայց և սուսեր, պատվիրանների մատիան և ջատագով, Ատլանտի համար ունենք թերի ուսեր, բայց Ատլանտոսին կոծենք մեծ արանքով։ Եվ երբեմն մեզանից ոմանց մի կերպ հաջողվում է գլխից վեր թռչել, ճախրել, պատի մեջ գտնել շարժվող աղիգուս կամ ծեպ, դուրս պրծնել, կանոններից ազատ պարել, և օրենքն է ջախջախվում այդ օրնից գույն, մի գծով մոլորակներն են երթ սկսում, և ստանում է կյանքը նոր իմաստ կամ գույն, այս հողում հոգին այլևս չի մրսում։ Ո ինչ պահ, երանություն, դրախտի դուր, այդ պահի համար արժե տաս կյանք ապրել, զանդանում փակված և շղթայված ամուր կամ Սիզիփոսի ժեռ քարը գլորել։ Սիզիփոսը հունականդիցաբանությամբ աստվածների կողմից պատժված էր Անդրշիրմյան աշխարհու անդար ժայռը գլորել բերել, ինքը հասցնում էր, բայց դեռ արդեն չհասցրած, միշտ ժայռը հետ էր ընկնում և ինքը ստիպած նորից գլորում էր, դա իր հավիտյան աշխատանքն էր, պաստուն և տանջանք։
Տիկին Անահիտ, դուք միշտ համամիտ եք ձեր ամուսնուն, ոչ միայն որպես բանաստեղծ, այլ նրա փիլիսոփայական հայացքներին և նաև հոգևոր։
Համամիտ եմ, իհարկե համամիտ եմ։
Իսկ դուք ինքներդ փորձում եք գրել կամ ստեղծագործել։
Ես երկչուհի եմ, ես չեմ գրում։
Այսինքն գնելի արվեստի մարդ եք, այո։ Բայց սիրում եք ձեր ամուսնու բանաստեղծությունները։ Ամեն շատ ո՞րն եք սիրում։
Ձեզ կոնկրետ չեմ կարող ասել,
սիրում եք ընթերցել։ Ինքը ձեզ համար ընթերցում է բանաստեղծություններ։
Ինքն էլ է ընթերցում, երեխաներն էլ են ընթերցում։
Իսկ այն ամենայնիվ դուք ինչ եք կարծում, իսկապես այսօրվա հայ հասարակությունը ունի այս գրականության կարիքը, մարդիկ կարդում են։
Եթե ինչ-որ բան կա, ուրեմն դրա կարիքը կա, գտնվում է դրա հետաքրքրողները և կարդում են։
Շատերը խոսում են, որ այն ամենայնիվ այսօր այլևս հոգևոր է, գրականություն է, իր տեղն ու դերը
չի։ Առանց հոգևորի հնարավոր չի ապրել, երբեր ուզում ալինի, ինչ դար ուզում ալինի։
Բայց ինչ-որ նահանջ չեք տեսնում մեր մարժեքներից։
Կարող է ինչ-որ չա, բայց միևնույն է հոգևորը հաղթելու է։
Դուք ամուր եք և ուժեղ եք զգում ձեզ ամուսնու հետ ձեր ներկայացավ։ Դեր Թովմա, մի քանի խոսքով դատաստանի մասին էլ խոսեք, ինչ դատաստանի մասին է խոսքը,
Աստծո դատաստանը դարերով միշտ լինում է։
Հիմա էլ է սպասվում ձեր
կարծիքով։ Հիմա էլ մենք դատաստանի մեջ ենք։
Այս պահին։
Այս պահին էլ ենք դատաստանի մեջ։ Միթե դատաստան չէ այն, որ օրինակ մեր աշխարհում հայ մարդը կրում է նեղություններ, միթե դատաստան չէ այն, որ չարությունը մեր աշխարհից չի վերանում։
Բայց ամբողջ աշխարհում է այդպես, չէ՞, միայն Հայաստանում։
Ամբողջ աշխարհում է այսպես,
բայց բնակլական կատակլիզմներ, աղետներ,
դատաստանը դրսևորվում է տարբեր կերպ։ Օրինակ, Եվրոպայում դրսևորվում է այնպես, որ ասենք ազգեր կան, որ վերանում են, օրինակ հոլանդացիք։ Գիտենք, որ այնտեղ ահավոր շատ է տարածված արվամոլությունը, և բնականաբար այդ ազգը կանգնած է կործանման եզրին, դա էլ է դատաստան։ Շվեդիան աշխարհում առաջին տեղն է գրավում,
բայց ամենաբարեկեցիկ երկրներից։
Բարեկեցությամբ առաջին տեղն է գրավում, նաև առաջին տեղն է գրավում հոգեկան հիվանդությամբ,
շիզոֆրենիայով
և ինքնասպանություններով։ Զարմանալի բան է, բայց այդպես է, դա էլ է դատաստանը։ Դատաստանը այն, որ նայեք հիմա մամիտական աշխարհը ինչ է կատարվում այնտեղ, դեք կոտորում են իրար ապստամբություններ, սպանություններ։
Բայց ամենը կապում եք ոչ թե քաղաքական, այլ
ընթացքում դատաստանը միշտ եղել է, օրինակ 14-րդ դարում մեծ դատաստան եղավ, ժանտախտի ալիքը ամբողջ Եվրոպայով անցավ, Իտալիայի բնակչության 1/3-ը ոչնչացրեց, իսկ Ֆլորենցիա քաղաքը ընդհանրապես ոչնչացավ։
Եթե Լոնդոնում
Այո։ Եվ սա դատաստան էր այն ժամանակի ժամանակակիցները ասում են, որ սա Հովանու հայտնության կատարում է այն ժամանակ։ Այն աշխան պաստորեն ավերածություններ կային ամբողջ Եվրոպայում։ Դատաստանն էր նաև, օրինակ, Ինդոնեզիայի ջրհեղեղը։ Իդեպ Նոյի տապանից հետո այդ մակարդակի ջրհեղեղ չի եղել։ Եվ այն իմաստով, որ այդքան մարդ տանի, 300,000 մարդու ջանք չէ։
Անգամ ասում են 500,000 ջրտվյալները։
Գուցե և այդպես լինի, բոլոր դեպքում, եթե 300,000 լինի, այդպիսի ջրհեղեղ չի եղել Նոյի տապանից հետո, մեր ունեցած ինֆորմացիայով պատմական տվյալ։
Դեր թվում բայց այդպիսի աղետները, որ դուք դատաստան եք կոչում և այդ հայացքով եք դիտարկում, ի վերջո ինչ են փոխում, ասենք մարդու գիտակցության մեջ այդ աղետը ընկալվում է որպես դատաստան, կամ ինչ փոխվեց ի վերջո։
Գիտեք ինչ, եթե մարդը չի փոխվում այդ բոլոր նշաններից հետո, վերջիվերջո Աստված միջամտում է մարդկային հասարակությանը այնքանով, որ այդ քաղաքակրթությունը վերանում է, այդպես վերադարձավ օրինակ Սոդոմի քաղաքակրթությունը, Սոդոմ Գոմոր քաղաքները, այդպես վերանցավ Ատլանտիդան, հսկայական քաղաքակրթություն և աշխարհամաս, այդպես Նոյի տապանի ժամանակվա քաղաքակրթությունը վերացավ Քանանի երկիրը, Մովսեսի ժամանակ, Քրիստոսից առաջ 15-րդ դարում, որովհետև իրենց մեղքերը շատ էին։
Հիմա դուք մտածում եք, որ այս մեր քաղաքակրթությունն էլ է կանգնած գործանման։
Եթե ինքը չփոխվի, եթե բարոյապես չվերադարձնի այն նորմերը, այն պատվիրանները, որոնք Աստծո կողմից մարդուն տրված էին, անպայման կվերանա։ Սա միանշանակ։
Տեսնում եք հույս, որ կփոխվի մարդկությունը բարոյապես, այսինքն ի՞նչն է ձեզ, կա ինչ-որ մի բան, որ գալիս է ձեզ ասելու, որ այո, կարող է փոխվել։
Չեմ կարող ասել, բոլոր դեպքերում կարող եմ ասել, որ այսպես չի մնա, թե ինչ կերպ դա կդրսևորվի։
Այստեղ այս ամենի մեջ, համաշխարհային գլոբալ այս խնդիրների մեջ, ի վերջո գրականությունը ինչ դեր ունի։
Գրականությունը ունի նույն դերը,
ինչ ամենից նախքին դերը ունի, չէ՞, ոնց
որ դա։ Չէ, ունի, մարդիկ կան, որ կարդում են իհարկե։ Գրականությունը գուցե հիմա այդքան դեր չի կատարում, ինչպես ժամանակին էր, երբ ասենք համակարգիչը չկար, համացանցը չկար, բայց այդուհանդերձ կան մարդիկ, որ կարդում են, և գրականությունը ոչինչ չի փոխարինում։ Գրականությունը, գիրքը ունի մի խորհրդավոր աուրա աշխարհ, որ համացանցով չես փոխարինի։ Եվ ես կարծում եմ, որ կգա ժամանակ, որ մարդիկ էլ կվերադառնան դեպի գիրքը։ Գիրքը կդառնա արժեք և իհարկե
կոնկրետ մեր հասարակության մեջ, անկեղծորեն, այդ դուք շատ եք ճփում, չէ՞, ձեր հոտի անդամների հետ, բոլորի հետ, դեր թվում բարև ձեզ։ Ի վերջո իսկապես գում եք մշակույթը, գրականությունը, արվեստը, որքանով է այսօր մեր հասարակության, մեր քաղաքացիների առօրյա կենցաղի մեջ, այսպես ասենք, խիստեական։
Դե արդեն դա նորություն չի, որ ասեմ, որ իհարկե քիչ դեր է կատարում գրականությունը, և ես գիտեմ, որ գրախանութների մեջ շատ գրքեր չեն վաճառում, անավանդ հայտնի մեր գրողների գրքերը, այդքան չեն վաճառում, ասենք, Թումանյանի, Իսահակյանի կամ Շիրազի։
Առավելևս ժամանակակից
է։ Այո, եթե իրենց գրքերը մարդիկ չեն առնում այնպես, ինչպես 70-ական թվականներին, որ ոչ մի տեղ չէր գտնի։
Այո, եւ անելա դիրաժները։
Հա, բնականաբար արդեն ժամանակակից գրողների, բանաստեղծների գրքերը չեն կարդալ հեղինակները, ավելի քիչ կկարդան։ Սա ժամանակավոր բնույթ է, գրում կարծում եմ, հիմա ամբողջ աշխարհը տարապում է նյութապաշտությամբ, նյութական հեղեղը ամբողջ աշխարհը գրավել է, կգա մի ժամանակ նյութը ընդհանրապես կերել է մարդկությանը, կգա ժամանակ, որ մարդիկ կսկսեն նորից ուշադրություն դարձնել, այդպիսի բաներ լինում են այդպիսի բաներ, և կարծում եմ, որ գիրքը կվերադառնա նորից։
Որպես հոգևոր մարդ, հոգևոր անձ, ի վերջո բանաստեղծ, ձեզ համար ամենավատը մեր օրերում ի՞նչն է, և ամենալավը, օրինակ, ի՞նչն է ձեզ երջանկություն պարգևում։
Ամենավատը այն է, որ մարդը Աստծուց կտրված է, մենք մեր խնդիրները փորձում ենք գտնել միմյանց մեջ, այսինքն դիմացինի մեջ, մենք փորձում ենք ուրիշից պահանջել, ոչ թե փնտրել մեր մեջ և դիմել Աստծուն, որպեսզի ինքը օգնի, քթնենք մեր խնդիրների պատճառները, մեր հանդրանք։ Հիմնական խնդիրը այն է, որ մարդը դիմացինից է պահանջում, դիմացինն է մեղադրում, ինչ-ինչ բաների մեջ, ասենք տարբեր այս աշխարհում ծագող խնդիրների մեջ, եւ ոչ թե ուշադրություն է դարձում իր հոգուն, իր ընդերքին, իր ունեցած չունեցածին հոգևոր իմաստով, եւ չի դիմում Աստծուն։ Մենք հոգևորականներս օրինակ ամեն օր շամերկությունների ժամանակ խնդրում ենք մեր ժողովրդի համար, խնդրում ենք ղեկավարության համար, խնդրում ենք, ասենք, հիվանդների համար, խնդրում ենք բոլորի համար, խնդրում ենք ամբողջ աշխարհի մարդկության համար, եւ սա ժամերկության բնականաբար կարևոր նյութն է։ Բայց քանի մարդ կգտնենք մեր աշխարհում, որ ասենք, որ կարող է այդպես դիմել, ասենք, օրվա մեջ խնդրել ժողովրդի համար, եւ դա շատ կարևոր բան է, հասկանում եք, եթե մարդը չփորձի դառնալ այդպեսին, չհեռանա իր սեփական աշխարից, իր եսից, անձապաշտությունից դուրս չգա, անխուսափելիորեն կլինի, կգա կործանումը, եւ ասում եմ, միշտ այդ ժամանակներում Աստված է միջամտում մարդկային, մարդկանց կյանքին, եւ ինքն է անում լուծումը, որը լինում է շատ ցավալի, բնականաբար կորուստներով, կոտորածներով եւ այլն։
Բայց առանց ասմեր դուր ինձ դեր, հա, ուրախությունն անանձնական,
հա, այս մարդիկ
եք ուզում։
Այո, իհարկե։
Բայց կան թերևս։
Իհարկե կան, շատ չեն, բայց կան։ Ես գիտեմ մարդկանց, որ իրենց ամբողջ օրը սկսում են խնդրելով ժողովրդի համար, վերջացնում են ժողովրդի համար խնդրանքով, կան այդպիսի մարդիկ, եւ իրենք պարզապես չեն խնդրում, ցավով են խնդրում, որովհետեւ ցավալի վիճակ է մեր վիճակը։ Եվ ես հավատում եմ, որ այդ մարդկանց շնորհիվ է, որ մենք գոյատևում ենք այս աշխարհում կանք։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Որը ես գիրքի եմ արժանանում, կապչունի նվեր եմ ստանում, թե ինքս եմ գնում, այդ օր ինձ համար տոնա, եւ գիրք արթացող մարդը երբևիցե չի այդ ցանկությունը չի վերանա, անկապ նրանից ինտերնետ կա թե չկա, շատ ողջունելի է, երբ որ կհանան բացի Աստծո խոսքից ժողովրդի հետ միասին, ոչ միայն քարոզներ անում, այլ սեփական
պոետիկ լեզվով,
պոետիկա, դա որտեղ պոետիկ դառը, պոետիկ շնորհքը շատ քչերի
դարձված, պոեզան, պոեզան,
գիտեք, նույն ձևի կարամ ասեմ, այսօր ինչն է, եթե արժեքները փոխվել են, ամեն մարդ ու գտնի այս կյանքում իր արժեքը,
բայց կան մարդիկ, որոնց եւ պոեզանը պետք է վերարտադրությունը
պետք է ներարկել լավը, մենք մոռանում ենք, որ մի բան պետք է ներարկել, ինչպես ներարկում է վատը, վատը ցավոք սրտի շուտ է ներարկում,
եւ շատերն են վատը ներարկում, իսկ լավը ներարկում
ցավալի է, բայց պետք է սեփական օրինակով, ասենք, երեխան չի կարդում, դու կարդացիք երեխային գիրքը, նա սերը կառաջանա,
այո,
չէ՞, որ այդ սերը փոխանցում, բայց եթե ծնողը չի կարդում եւ գրքերը թափում է, եւ չեմ ուզում ծավալվեմ, շատ ընկերներ ունեն, որոնք առաջերտին գրքերից են ազատում, ես ասում, մենք երկու մեջ շատ գիրք ենք թափում, շուտ ասիր, ինչու եք թափում, նոքր նվեր տվեք գրադարաններին,
վերջապես,
հա, ես ցավ եմ ապրում, բայց եւ հույս ունեմ, ոչ թե հույս ունեմ, համոզված եմ, ոչ թե շուտ իրոք գիրքը երբևիցե չի մահանա, ինչպես չի մահանա մի բան, որը արժեք է։
Դպրոցում աշակերտները ժամանակակից հայրական, ինչքան են դարձել ծանոթուն, դեյակ են
կպակ ցավոտ տեղին, որովհետև մեր երեխաներից պահանջված անկարելի բուհական ծրագրերը խաթարում են երեխայի ներկա ժամանակակից գրականության առնչվող շատ հարցերի ժամանակի առումով, եւ այն, որ գտալիս է գրականությունը հաճույքը, բավականությունը, գեղեցկությունը, երեխան
ցավոտներ գիտեն,
գիտեն, գիտեն, կթվարկեն շարքով,
լավ ընթերցող եմ եւ լավ գրքի եմ դեր, հարգում եմ նրան, ով ին ով գիրքի հրատարակել,
գրականությունը շատ անհրաժեշտ է ժողովրդի համար, գանկը մենք մեր գրականությունը մեր ժողովրդի ամենամեծագույն հարստությունն է, մեր գրականությունը
դա գաղտնիք չէ իհարկե։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։